Pyhäinpäivän aattona, 4. päivä marraskuuta, pyhäinpäivä on kaikkien pyhäin yhteyden päivä, Sanctorum Communio, suuri juhlapäivä ja aatto on juhlista jaloin. Minulla on vieraanani tänään hyvin oppinut itäisen maan viisas mies, Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Millä tavalla se itä kutkuttaa nyt täällä Helsingissä käydessäsi sydäntä?
No se kutkuttaa ainakin siinä mielessä, että toivoa on, että kohta pääsisi hiihtämään.
No niin, sinä olet pannut harrastukseksi liikunnan ja hiihtämisen ja monenlaisia tämmöisiä reippaita harrastuksia, mökkielämän. Missä pääsee sinun mökkisi on?
Se on lähellä Joensuuta Viinijärven rannalla. Semmoisen puolen tunnin matka Joensuusta.
Ja sitten olet myöskin Jeesuksen sukulainen, koska harrastuksena on pappismatrikkelissa veden muuttaminen viiniksi. Vai tarvitaanko siihen samoja geenejä?
No sitä tuli nuoruudessa tehtyä niin enemmän kuin tänä päivänä, mutta joo, pitäähän sitä jollakin tavalla itse sitä seuraamista toteuttaa, jos näin pilkesilmäkulmassa sanoo.
Sinä olet hyvin arvostettu tutkija ja kirkonmies ja monella tavalla koulintunut näihin elämän kysymyksiin. Olet ollut myöskin seurakuntapappina Polvijärvellä ja Kuopiossa ja missä kaikessa? Oletko Helsingissäkin ollut pappina? En sitä muista.
No en seurakunnissa Helsingissä, mutta olin Helsingin hiippakunnan pääsihteerinä, tai niin, se nimikä on hiippakuntadekaani. Niin. Olin ennen tätä Joensuun kautta.
Ja olet Ilomantsissa syntynyt. Se on tietysti suuri onni syntyä itäisessä Suomessa, vai miten koet sen?
Se on ihan mukava asia, että se tietysti, että on, kun ajattelee lapsuutensa, on elänyt 50-60-luvulla Itä-Suomessa pienessä pitäjässä, niin ne olosuhteet on silloin ollut aika toisenlaiset. Ajattelen nyt liikkumista eri puolille Suomea tai voisiko sanoa, että tämmöinen tietty niukkuus ja puutteen alaisuus oli aika niin kuin merkille pantava tässä sotien jälkeisen Suomen maaseutukulttuurissa.
Sinä olet maalaistalosta lähtöisin, vai muistanko oikein?
Että, kyllä.
Ja kuitenkin teistä veljeksistä tuli lapsista pappeja sitten, teitä oikein komea sarja.
Joo, muistan, että vanhempien yksi semmoinen ajatus oli, että pannaan lapset koulutielle, että jospa heidän elämänsä olisi vähän helpompaa ja tässä mielessä niin kuin inhimillisesti parempaa. Ja arvostan sitä kyllä kovasti, että he, vaikka itse ei ollut mahdollisuus käydä kouluja, niin sitten kuitenkin halusivat lapset laittaa kouluun.
Isä Eino ja äiti Hanna pitivät huolta siitä, että minä saan nyt tänä aamuna keskustella professori Seppo Paavo Kettusen kanssa. Sinä olet päässyt tässä papin koulussa pitkälle. Ja veljesi Pertti on Rantakylän kirkkoherra. Onko hän jo eläkkeellä?
Joo, kaikki muut ovat eläkkeellä, paitsi minä nuorimpana en ole, mutta siihenkään ei mene kauaa 4 kuukauden päästä.
Niin.
Minäkin jo emeritus.
Huhu, noin nuori mies. Kyllä se, mutta ei voi mitään, täytyy vaan onnitella, että olet noin nuorena pääsemässä eläkkeelle. Siis Pertti oli Rantakylän kirkkoherra ja Kyösti veljesi oli Kihtisvaaran kirkkoherra ja sinut on vihitty papiksi Kuopiossa
74.
Joo. Komea ura. Sitten olet ollut myöskin ulkomailla Saksassa, Kiilissä ja Unkarissa, Budapestissa opiskellut ja sinulla on monta rakkautta.
Ja sitten on ollut tutkijana Saksassa ja Yhdysvalloissa
niin
tässä tutkijapestin puolella.
Ja sanon, että on monta rakkautta, mutta kotona on Eeva, rouva.
Kyllä.
Että hän on kai päärakkaus kuitenkin.
Kyllä.
Hyvä. Me puhumme tänään nyt näistä sinun aikaansaannoksistasi ja ajatuksistasi, ja niistä päällimmäisenä monille tulee mieleen sana häpeä. Häpeä Paavo. Onko se häpeä Paavo Löyhkä Paavolle sukua?
No ei ainakaan tämmöistä niin kuin perinteistä sukua on, mutta ajatuksessa voi löytyä samanlaisuutta kyllä.
Sinä olet ehkä eniten tutkinut tätä häpeä-asiaa Suomen kirkossa ja teologiassa kaiken kaikkiaan, luulen. Häpeästä hyväksyntään on yksi sinun kirjoistasi, joka on ehkä avannut tätä kysymystä, ja sitten on Kätketty ja vaiettu kirja ja sitten sielunhoidon tämmöinen perusteos auttava kohtaaminen. Mistä tämä tämmöinen häpeärakkaus lähti liikkeelle? Onko se sattumaa vai oletko tavannut tavallista enemmän häpeästä punottavia poskia?
Onko mikään sattumaa? Yksi kollegani, joka äskettäin kuoli ja siunasin hänet, niin hänen tämän motto oli tavallaan, että ei ole sattumaa, on vain johdatusta.
Niin.
Ja oikeastaan minun kaikki nämä tutkimukset on syntynyt niin, että edellinen on johdattanut seuraavaan. Kun minä tein väitöskirjan sairaalasielunhoidon ihmiskäsityksestä, niin sitä tehdessä törmäsin hyvin usein sen valitukseen, että kun meillä Suomen kirkossa ei ole rippiä.
Niin.
Ja mä halusin tutkia, mitä siinä ripissä oikein tapahtuu. Ja niinpä mä rupesin sitten keräämään ihmisiltä materiaalia omista rippikokemuksistaan ja totesin, että vain noin puolessa niissä tapauksissa, joissa ihmiset menivät ripittäytymään, he saivat apua siitä ripistä, siis synninpäästöstä ja anteeksiantamuksesta. Ja tämä herätti myös se kysymys, että mitäs nämä puolet sitten, jotka eivät saaneet apua. Monet heistä luulivat, että he kärsivät syyllisyydestä, mutta minulla heräsi epäilys, että onko niissä aina kysymys syyllisyydestä, vaan kenties häpeästä. Ja siitä käynnistyi sitten tämä häpeän tutkimus. Mä keräsin sitten ihmisiltä, pyysin kirjoittamaan omasta häpeästään, ja kun tähän rippisyyllisyystutkimukseen oli tullut tuommoinen 200 kirjettä, niin tähän häpeätutkimukseen tuli 450 kirjettä. Määrällisesti siis enemmän kuin tuplaten. Ja tämä syyllisyyden tutkimus, siis rippitutkimus, pani liikkeelle tämän häpeätutkimuksen. Että ne oli niin kuin toisiaan seuraavia ikään kuin.
No nyt pitää ehkä ihan selvittää, mikä ero on häpeällä ja mikä syyllisyydellä. Miten sinä sanot, että mitä se häpeä on?
No häpeä on ensinnäkin, se on synty taustaltaan yleensä paljon varhaisempaa kuin syyllisyys. Syyllisyys on tuommoinen tiedostettu asia, minä olen tehnyt väärin. Se liittyy, sen tajuaminen liittyy esimerkiksi oman tunnon elämän kehitykseen. Häpeä taas on paljon niin kuin primäärimpi. Joidenkin tutkijoiden mukaan kyky häpeään on jo tämmöinen synnynnäinen. Yhtä varhain kuin pieni vauva osaa itkeä, niin hän voi tuntea häpeää. Ja tämä ero on, niin kuin, että syyllisyys liittyy tavalla tai toisella ihmisen toimintaan ja tekemiseen. Ja häpeä taas olemiseen. Häpeä on paljon kokonaisvaltaisempi. Ihminen voi tuntea syyllisyyttä siitä, miten on toiminut, mutta häpeässähän ikään kuin kokee sen, että minä olen huono. Se on tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin koko persoonaa koskeva asia.
Sanotaan, että ihminen on ainut olento, joka täytyy opettaa syömään, lukemaan, pukemaan, mutta kaikki osaavat itkeä luonnostaan. Onko siis häpeä myöskin ja itku tämmöinen jo ihmisen perimässä olemassa olevat ilman opetusta?
Sitä on vaikeampi tietysti todentaa, kun tuota itkua, meistä ei kukaan tässä olisi keskustelemassa, jos ei olisi ensimmäistä parahdusta päästetty. Ei. Mutta kyllä jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että häpeä on tämmöinen jo niin kuin geneettinen synnynnäinen kyky, siis niin kuin kyky tuntea häpeää. Sitten taas niin kuin miten se ilmentää, niin se ilmentyy, ja sitä on tuommoisissa kliinisissä kokeissa ihan pienillä vauvoilla todettu niin, että on elektroja kiinnitetty vauvan ruumiiseen, ja sitten kun vauva on kuullut äidin askeleet, että äiti tulee hänen luokseen, niin hän on koko olemuksellaan niin kuin kohottautunut äitiä kohti. Ja siinä niin kuin kokemus siitä, että minä olen niin hyvä ja tärkeä, että äiti tulee sen takia minun luokseni. Sitten taas toisella kertaa, kun vauva on kuullut taas äidin askeleet ja kohottautunut, äiti on mennytkin ohi, niin hän on hyvin syvästi niin kuin retkahtanut, olemus on veltostunut ja syvä pettymys tullut, että minä olenkin huono, kun äiti ei tule. Tällä en halua niin kuin syyllistää mitenkään äitejä, vaan kun tässä kahdenlaisessa kokemisessa olisi niin kuin tausta. Siinä on toisaalta terveen itsetunnon perusta, kokee itsensä merkitykselliseksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Ja sitten toisaalta tämä pettyminen, häpeän kokemus hyvin kokonaisvaltaisena, vaikka ei ollut tehnytkään mitään väärää.
Eli se, että ei tule hyväksytyksi, tuntuu sitten jollakin lailla häpeän tunteena.
Se on nimenomaan se keskeinen siinä. Voisi sanoa, että pelkistetysti, että syyllinen kysyy, mitä pahaa minä olen tehnyt.
Niin.
Ja häpeävä, kelpaanko minä.
Joo, riitänkö minä toisille?
Riitänkö minä, kelpaanko minä?
Eli olenko arvostettu, hyväksytty, rakastettu?
Kyllä.
Ollaan nyt ihan elämän ytimessä. Kyllä sinä olet tutkinut elämän ehkä kaikkein syvintä ulottuvuutta.
Sehän on läsnä esimerkiksi silloin, kun joku kiinnostuu toisesta ihmisestä, niin. Esimerkiksi seurustelumielessä. Niin sinähän mielessä silloin ihmiselle kysymys, että kelpaankohan minä tuolle?
Niin.
Hyväksyykö tuo minut?
Kyllähän tämä pätee kaikissa ihmissuhteissa oikeastaan, että olenko minä arvostettu, hyväksytty, kyllä, kelpuutettu, joukkoon kuuluva, vai hyljeksitäänkö minua, kyllä, tai vieraksutaanko minua. Tuo sana häpeä on suomen kielessä semmoinen hyvin moniselitteinenkin sana, eikö niin? Vai miten, siis eikö ujostelukin ole jo häpeä ja kainostelu ja aristelu ja arkailu? Ainakin sitä käytetään siinä mielessä.
Kyllä, ja onkin tärkeä huomata, että on olemassa tervettä, hyvää häpeä.
Niin.
Ja on sitten tämmöistä epätervettä, negatiivisena koettua häpeä, joka on noloutta.
Niin.
Ja jos yrittää tätä tervettä ja epätervettä häpeä erotella, niin se terveen häpeän tehtävä on niin kuin suojella ihmistä. Antaa niin kuin olemiselle tietyt rajat. Se on ihmisen minän suoja. Kaikki minussa ei ole kaupan.
Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen näkökulma.
Silloin kun kaikki menee ikään kuin kaupan,
niin
siitä voi olla seurauksena tämä negatiivinen häpeä, jolloin tulee nolostuminen. Ihminen niin kuin paljastetaan kokonaan. Ja tämähän liittyy esimerkiksi seksuaalisuuteen hyvin, hyvin herkästi ja myös jumalasuhteeseen, hengelliseen elämään.
Seksuaalisuus ja hengellisyys ovat aika läheisiä toisilleen myös tässä mielessä.
Kyllä. Ja tässä materiaalissa, niin tämä on tutkinut, niin juuri nämä kaksi ulottuvuutta, seksuaalisuus ja hengellinen elämä, kaikkein eniten, jos tätä häpeää näytetään tuntevan.
On häpeäksi tuottaa häpeää jollekin. Mitä sanot? Tämä on suomalainen sanonta.
Joo. Sehän tarkoittaa oikeastaan sitä, että sen tulisi hävetä, joka tuottaa toiselle häpeää.
Niin.
Eli silloin hän murtaa niin kuin sen toisen suojamuurin, ikään kuin vetää housut kinttuihin niin sanotusti. Häpeä vähän oikeastaan pelkää sitä, että hänet nähdään sellaisena, kun hän ei toivoisi tulevansa nähdyksi. Niin kuin vasten tahtoaan. Mutta hän toivoo että hänet nähtäisi sellaisena kuin hän on, että hän saisi jollekin olla ilman, että hänen tarvitsee yhtään teeskennellä.
Eli semmoinen normaali aitous ja oman elämänsä paljaus ja itsensä aitona kokeminen, että se tulee hyväksytyksi.
Joo.
Eikä vain jonkin määrätty kuva, että minä en nyt ajattele vain, että tässä on häpeä Paavo, vaan minä ajattelen Paavo Kettusta, joka on elämässäni monella tavalla eri tavoilla kiinni ja tuntee, niin kuin me kaikki tunnemme, erilaisia tunteita ja tulet hyväksytyksi muunakin kuin häpeä Paavo.
Mm, mm.
Voiko ajatella näin?
Kyllä voi ajatella, että siis tämä se hyväksytyksi tuleminen, koska se suomen kielen sana on hieman huono, niin helposti ajatellaan tämmöisellä kouluarvosanojen puitteissa, että hyväksytäänkö joku tentti tai joku, mutta sen pohjalla on tämmöinen englannin kielen sana kuin accept, joka oikeastaan tarkoittaa vastaanotetuksi tulemista.
Niin.
Että ihminen otetaan vastaan sellaisena kuin hän on, kiinnittämättä huomiota siihen, onko hän moraalisesti tai tekemistensä perusteella erityisen niin kuin ansioitunut tai ei.
Eli tulen hyväksytyksi vikoineni, kaikkineni. Eli tämmöinenkin sanonta, että se on minun häpeäni, eli se on minun vikaani. Eli vai miten selität sen sanonnan, että se on minun häpeäni?
Niin monesti häpeää sitä, mitä hänessä on tai mitä hän on tehnyt, mutta mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa kuin armon paradoksi. On siinä, että ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi, siis vastaanotetuksi, silloinkin kun hän ei itsekään hyväksyisi itseään. Eli, silloin voi tapahtua jotakin uudistumista ja parantumista.
Eli nyt tullaan aika lähelle jumalaisuudet, että Jumala hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme, vaikka me emme itse tiedosta omaa tilaamme, niin me olemme kuitenkin täydellisesti hyväksytty. Voiko ajatella näin?
Kyllä, kyllä.
Työttömyys on kansallinen häpeä. Kenen silloin pitäisi hävetä, kun työttömyysluvut kasvavat?
Eikä se on meidän yhteinen kipupiste.
Niin.
Ei ainakaan pitäisi tuottaa häpeää ja syyllistää niitä, jotka ovat joutuneet työttömyyteen.